Og det jo et gjennomgående fenomen, etter mitt skjønn, etter 2001, at europæerne, det gjelder både europeiske politikere, europeisk presse og europeiske akademikere, veldig flinke til å trekke frem det amerikanerne gjør feil. Men når vi selv kommer I en tilsvarende faktisk situasjon, med en tilsvarende praktisk utfordring, så gjør vi gjerne det samme, men vi snakker ikke så høyt om det.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal Halvtime. I studio Erik Løkke. En av fundamentene for de vestlige liberale samfunn rettsstaten. På engelsk, rule of law. Prinsippet om at loven gjelder alle, også lederne, og at lover forutsigbare og enkle å forstå, samt at de ikke har tilbakeverkende kraft. I tillegg har alle borgere en rett på en uskyldighetspresumsjon, at man uskyldig til det motsatte bevist, og at det påligger myndighetene å bevise utover rimelig tvil at en borger skyldig I anklagene. Videre det grunnleggende at alle borgere får vite hva man anklaget for, og muligheten til å utfordre disse anklagene, på engelsk due process. Det knapt mulig å overvurdere hvilken betydning slik rettssikkerhet har for kvaliteten på borgernes liv. Utviklingen av rettsstaten et adelsmerke ved de vestlige demokratiene. Det var mye som gikk tapt 11. september 2001. I dagens podcast diskuterer vi hvordan terrorangrepet påvirker rettsstaten, og hvordan den såkalte krigen mot terror påvirker vestens tankegang om rettsstat og terrorbekjempelse. Stikkord naturligvis Guantanamo Bay. Men denne diskusjonen langt større enn USAs opprettelse av leir for såkalt ulovlig stridende. Det dreier seg om hvorvidt Vesten har vært tro mot de mest fundamentale sidene ved det liberale demokratiet. Rettssikkerheten for borgerne. Har vi bestått testen? Gjest I dag Cecilie Hellestveit. Cecilie har doktorgrad I krigens folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo. Hennes fagekspertise krig, fred og folkerett. Hun arbeider både med folkerettsregimer og normutvikling. Dette til dels komplisert tematikk, med ikke få juridiske spesifindigheter og teknikaliteter, men jeg tror vi greier, det vil si Cecilie greier, på imponerende måte å formidle substansen på menneskespråk. Og hvis du blir med meg de neste 30 minuttene, litt lange 30 minutter riktig nok, så får du høre Cecilie dele mange viktige betenkninger om hvordan Vesten har taklet, eller ikke taklet, rettsstatsprinsipper I etterkant av 11. september. Cecilie Hellestveit, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Tema tiden etter 11. september, rettsstaten. Det har jo skjedd veldig mye på det området siden 11. september. Vi skal også litt innom folkerett, som jo du har jobbet veldig mye med som forsker. Men jeg tenkte bare at vi kunne starte helt grunnleggende. Dette konseptet rettsstat, det trekkes jo så ofte fram I festtaler og med god grunn, som en av de tingene som man definert liberale demokratier og Vesten. Men hvis du veldig kort skal oppsummere hvordan vi skal forstå konseptet rettsstat, hva det for noe?
Altså, rettsstaten, det moderne konseptet rettsstat, det den måten loven temmer makten, kort sagt. Det jo da tre statsmakter vi har. Den utøvende makt, som da regjering med embedsverk, som den politiske makten og på en måte den tekniske kompetansen. Og så det domstolene, som den dømmende makt, og så det Stortinget, som den lovgivende. Og relasjonen mellom disse tre statsmaktene på en måte det som utgjør rettsstaten. På engelsk så kaller man dette the rule of law, altså styring gjennom lov. Forutsigbarhet med ansvarliggjøring og hvor man får med seg borgerne. Men først og fremst så handler det jo om å holde hverandre I sjakk. Fordi når den utøvende myndighet får makt, så har den en tendens til å korrumpere, også I demokratiske land, mens rettsstaten skal på en måte holde den makten I sjakk. Og hos oss det jo slik, det tre konsept som henger veldig tett sammen, og det demokratiet, ikke sant? Den utøvende makten, politiske makten, den et folkestyre valgt av folk, med jevne mellomrom, og så har du rettsstaten som holder på en måte makten I sjakk, og så har du menneskerettighetene. Og menneskerettighetene I denne sammenhengen her, det blir da begrensninger på alle de tre statsmaktene, altså på hele rettsstaten, og dens inngrep overfor enkeltborgerne. Så det der demokrati, rettsstat og menneskerettigheter henger veldig sånn tett sammen, og i Norge så jo dette nedfelt i grunnloven. At grunnlovens artikkel 2, paragraf 2, sier at denne grunnloven skal trygge demokratiet, rettsstaten og menneskerettigheter. Så det liksom rammene for vårt moderne demokrati, og uten rettsstaten i midten mellom demokrati og menneskerettigheter, så får du hverken demokrati eller menneskerettigheter etter mitt skjønn.
Ja, og man kan jo gå langt tilbake for å se de historiske røttene. Mange snakker jo om Magna Carta, som liksom den, det ble vel brukt også i moderne sånn rettskildebruk og så videre, betydningen av Magna. Dette er vel tilbake til 1215 eller noe, når det britiske kongedømmet fikk begrensninger, for det er vel også det som de sier på engelsk, rule of law, not by men, at det er forutsigbarhet, og at selv kongen har begrensninger på hva han kan gjøre.
Ja, for Magna Carta var jo også de rammene som på en måte jordeierne satt for utøving av kongemakten, som da var den utøvende makt. Mm. Men det er klart, i våre dager så har vi jo en ganske sånn avansert statsmakt, egentlig, som er delt opp i mye, men det vi har sett de siste årene, altså særlig de siste 20 årene etter 11. september, er jo at vi får en skyvning. Teknologi, digitalisering og alle de rivende utviklingene vi har, den forskyver egentlig litt forhold mellom statsmaktene, gjerne til fordel for utøvende myndighet, på bekostning av domstolene og lovgiver. Og det er liksom en av de store utfordringene vi har i våre dager, at teknologiutviklingen i samfunnet vårt forskyver egentlig litt makten mellom de tre statsmaktene. Og det har noen sånne potensialer som for å gjøre samfunnet vårt mer, skal vi si, autoritært til syvende og sist, fordi det er egentlig lovgiver og dømmende makt som er de viktige til å holde utøvende myndighet i sjakk. Og det som skjedde etter 11. september var jo at det var et kolossalt sjokk. Jeg bodde i New York våren 2001 og jobbet både med krig og folkerett, og klart at det ingen som hadde forestilt seg et slikt angrep. Og alle statene i verden tenkte at dette er den nye virkeligheten, dette kommer til å ramme oss alle, det blir kanskje mye vanligere, nå må vi virkelig få mekanismer på plass for å hindre dette så preventivt. Og det gjorde jo at man fikk en del utviklingstrekk etter 11. september, som også gav utøvende myndighet mer videre rammer. Ikke sant? Den amerikanske administrasjonen gikk til krig mot terrorisme, en global krig mot terrorisme, og fikk veldig vide fullmakter under amerikansk nasjonalrett og i folkeretten. Så det var jo også hvordan amerikanerne de neste årene utnyttet de vide fullmaktene til å forsøke egentlig å gi mer makt til utøvende myndighet, og de som til syvende og sist plasserte amerikanerne tilbake på plass, var jo litt europeiske allierte og andre stater, men først og fremst så var det de amerikanske statsmaktene, høyesterett og kongressen som gjennom 2000-tallet rett og slett brakte den amerikanske administrasjonen tilbake igjen på den smalere vei. Også i måten man drev krig mot terror.
Jeg tenker vi kan komme litt tilbake til akkurat det forholdet mellom utøvende og lovgivende, og det er jo mange ting som du nevner, det kunne vi også tatt egne om koronapandemien, altså hvor mye, og det er gode grunner til at det er sånn, for du trenger raske beslutninger, du kan jo ikke ha sånn der lange prosesser rettsvesen om du skal bruke maske eller hvordan du skal håndtere smittevern for eksempel da, som har noen paralleller her, tenker jeg. Men jeg tenker du brakte jo inn også begrepet folkerett her, som vi ofte hører. Kan du bare si veldig kort om hvordan det relaterer seg til den debatten om rettsstaten etter 11. september, og hva er det for forskjellen på rettsstat og folkerett er i den grad det er store forskjeller?
Ja, rettsstaten finnes jo på nasjonalt nivå. Det er jo den her fordelingen mellom utøvende myndighet, lovgivende myndighet og dømmende myndighet. Og i folkeretten så finnes det jo ikke noe slikt. Det er noen som tenker at jo, men FN er litt som en regjering, og denne domstolen i Haag er litt som en domstol, og så har, ikke sant? Og det er ikke tilfelle. Ikke sant? De har på ingen måte den makten som finnes i nasjonalstaten. Så rettsstat er noe som tilhører nasjonalstaten. Men i USA så er det jo konstitusjonen som på en måte rammer inn rettsstaten, mens i Europa så har vi jo på en måte ikke det. Så i Europa så har man gjerne da den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som ble fremforhandlet etter 2. verdenskrig egentlig, som man etter hvert har brukt som en slags europeisk konstitusjon, fordi at det europeiske landet underlagt den. Vi pålagt å følge disse rammene for
inngrep. Det har vi gjort frivillig. Vi kan trekke oss fra det.
Vi kan trekke oss fra det, men det som har vært funksjonen til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har jo vært å integrere europeiske land med i hverandre. Så det har jo ført til at vi har fått litt likere rettssystem i Europa, og etter hvert som Europarådet utvidet seg østover til Østblokkland, tidligere Østblokkland og Tyrkia og Russland, så har det også fungert nærmest som en sånn aspirantskole for å komme på søknadslisten til EU. Fordi da får du noen etter hvert rettsstatsprinsipper inn, sneket inn via menneskerettighetene. Men det klart, den amerikanske konstitusjonen, det en grunnlov, det nasjonalrett. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, det folkerett. Den ikke global, selv om noen europeiske jurister gjerne tenker det. Den gjelder for Europa, ikke sant? Og den har hatt en sånn semikonstitusjonell funksjon. Men den på en måte folkerett, mens konstitusjonen i USA nasjonalrett. Og det forklarer også litt dette den forskjellen mellom amerikanere og europæere. Europæere veldig opptatt av folkerett. Mens amerikanerne tenker at vi har på en måte det vi trenger, vi har en konstitusjon, og når vi tilslutter oss globale traktater, så har vi et system internt i USA som gjør at da forholder vi oss til de traktatene. Så det må man også være klar over at når amerikanerne har en sånn motstand mot å tilslutte seg alle mulige slags traktater, så handler det om at de har et internaliseringssystem som veldig godt. Fordi statsmaktene i USA, de forholder seg faktisk til de folkerettslige forpliktelsene de har. Det ikke alltid i like stor grad tilfelle i Europa.
Nettopp. Du nevnte jo dette krigen mot terror som ble skapt etter 11. september. Og i hvilken grad gir det begrepet mening? Og det så mange aspekter med det her, men det klart at det skapte jo en del utfordringer og press på rettsstaten.
Ja, i USA så fikk den amerikanske Bush-administrasjonen fryktelig vide fullmakter. De fikk denne AUMF, Authorization for the Use of Military Force, en uke etter 11. september, som ga altså, rett til bruk av militærmakt i hele verden mot den Bush-administrasjonen måtte velge var en trussel som var linket til Al-Qaida. Og den autorisasjonen står fortsatt i dag.
Ja, for det tilhører sjeldenheten at de gjør det. Du hadde aldri noe sånt under Vietnam.
Nei.
Du hadde en Gulf of Tonkin-resolusjon, men du hadde aldri noen sånn authorization of military force?
Nei, altså du har jo en sånn autorisasjonstradisjon i USA, hvor det kongressen som har rett til å autorisere krigserklæringer. Og det ble en ganske lang diskusjon i USA etter denne autoriseringen, fordi det var mange som mente at dette, altså, den gikk for langt. Den la for få begrensninger. Og mange mente at egentlig hadde ikke presidenten anledning til å gjøre det. Han brukte denne autorisasjonen til, men og etter hvert så kom jo kongressen inn med mye klarere krav til hva som måtte rapporteres og hva som måtte bringes inn for kongressen. Men det handler jo også om å gi utøvende myndighet anledning til å forberede ting, og på en måte, det betyr ikke at du må bruke militærmakt, men du har anledning til det, fordi du har budsjett i ryggen, og du har den andre statsmakten som har sagt at ja, dette her på en måte...
Men var det ikke det samme Obama brukte i Libya og Syria delvis å henvise til at den gjelder enda den autoriseringen av
Jo, AUMF fra 2001, den står seg fortsatt. Ja. Så når amerikanerne har droneoperasjoner i, det kan være Somalia, eller i Yemen, eller i Afghanistan for så vidt også, selv etter tilbaketrekningen, så det som den internrettslige rammen. Men det et annet spørsmål enn om dette her lov i folkeretten. Sant? Det to helt forskjellige ting. Noe kan være lov i folkeretten selv om ikke du har hjemmel på hjemmebane. Eller det at du har hjemmel på hjemmebane betyr ikke at det lov i folkeretten.
Så, eller at det politisk fornuftig.
Ja, nei, absolutt. Så det som i tillegg skjedde etter 11. september var jo at Sikkerhetsrådet dagen etter 11. september, 12. september, så gikk Sikkerhetsrådet ut og erklærte at Al-Qaida utgjorde en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og kom med en slags veldig sånn vag sikkerhetsrådsresolusjon, hvor de i realiteten gav amerikanerne full makt til å gjøre nærmest hva som helst for å bekjempe Al-Qaida. Og det har også sammenheng med at andre land, også russerne, kineserne, inderne, alle så på en måte dette på denne nye formen for terror som en trussel også mot seg selv. Så de ønsket at amerikanerne skulle få mulighet til å gjøre dette. Det som var problemet var at amerikanerne brukte det til å gå etter andre enn bare Al-Qaida, ikke sant? Og de var ikke villige til å begrense seg til de virkemidlene du har anledning i folkeretten til å bruke i selvforsvar, ikke sant? De brukte veldig mye mer brutale virkemidler. De etablerte fangeleire, krigsfangeleire, uten å gi krigsfangestatus, blant annet til Taliban, som jo var de facto styresmakter. Og så introduserte de muligheten for bruk av enhanced interrogation techniques, altså tortur, og brøt på en måte med de rammene som verden var enige om at skulle gjelde etter 2. verdenskrig, faktisk. Så det var det ene problemet. Det andre problemet var at amerikanerne pushet liksom hva det betydde å gå etter Al-Qaida, fordi i Afghanistan så sa de jo at Taliban huser Al-Qaida. Så hvis vi skal få has på Al-Qaida, så må vi også fjerne det regime vi har i Afghanistan. Og et halvt år senere, januar 2002, så kom denne ondskapens akse, som Bush-administrasjonen erklærte, hvor man egentlig implicit sa at dette er fiendtlige regimer som kan komme til å samarbeide med Al-Qaida, eller deres associated forces, så de regimene erklærer vi nå for våre fiender, og implicit, de vil vi helst fjerne. Og det er klart, da fikk de en voldsom pushback fra andre stater, fordi dette er ikke i tråd med folkeretten.
For dette var såkalt preventive wars, eller hva de brukte som et slags pseudo-argument innenfor jussen, eller om de prøvde, hvis jeg husker rett, at det skulle være en slags åpning for dette.
Ja, og det var en sånn sammenblanding fra amerikanerne sin side av dette med at du kan bruke makt for å hindre en stat å oppnå masseødeleggelsesvåpen. Mm. Der er alle stater helt enige om at man skal kunne bruke makt for å hindre stater i å oppnå masseødeleggelsesvåpen. Der er det for så vidt enighet blant statene i verden, men så blandet amerikanerne dette her sammen med preventive aksjoner for å hindre organisasjoner som Al-Qaida. Så det ble en sånn saus som Bush-administrasjonen forsøkte å utnytte, men det klarte de altså ikke, fordi det er i dag bred enighet om at den måten krigen i Irak for eksempel ble innledet, og begrunnelsen står seg ikke i folkeretten, så det er på en måte bred enighet om at det var et folkerettsbrudd.
Mm. Jeg tenker jo også sånn, da man snakker om krigen mot terror, altså en ting er de justispolitiske virkemidlene som har vært litt innom militære virkemidlene, men altså bare den ideen på at du kan lansere en slags sånn krig mot terror, det hørtes rart ut den gangen, også nå, for dette dreier seg jo egentlig om en idekamp om hvem som blir rekruttert, altså det å tro at du kan bekjempe terror bare med, eller de trodde jo kanskje ikke det, men den bruken av militære virkemidler, jeg tenker sånn, denne selve narrativet og konseptet om krigen mot terror her var jo ganske håpløst fra begynnelsen av.
Altså det er jo en krig som er umulig å vinne, for terror, skal vi si, kjernebegrepet terror er bruk av vold for å endre politiske strukturer. Mm. Og det kan du på en måte ikke bli kvitt, det sier seg selv. Altså, det har jo også på en måte med hele verdens beskaffenhet å gjøre. Og det ble jo ganske tydelig for andre land etter hvert at amerikanerne utnyttet dette konseptet til å gjøre andre ting. Ikke sant? Og det lå også litt sånn i bak hodet, hva er det egentlig amerikanerne er ute etter nå, ikke sant? Mm. Er de ute etter å etablere seg på strategiske steder i verden? Jeg bodde i New York, som sagt, våren 2001, og da, det man snakket om der i militære kretser var bekymring for Kina om 15-20 år. Det var den ene bekymringen. Den andre bekymringen var, vi har ikke på en måte rammene, hverken politisk eller budsjettmessig, til å gjøre det vi trenger for å forberede oss på det. Og så kom 11. september, og da oppstod det jo en mulighet nettopp for å bruke en del av på en måte det handlingsrommet til å begynne å forberede seg på det 21. århundre. Og når amerikanerne gikk inn i Afghanistan og fjernet regime, og så blir værenes liksom i Kinas bakgård. Så det er klart, det oppstod en del, skal vi si, spekulasjoner rundt hva er det egentlig amerikanerne gjør, ikke sant? Og når de nå trekker seg tilbake en 20 år senere, så er det klart, da har de etablert de nødvendige nodene for å være klar nå når Kina kommer, ikke sant? Og det har preget også måten amerikanerne har styrt politikken sin de siste 10 årene. Og noe av dette var på en måte litt synlig allerede etter 2001, og det gjorde at det var mange stater som mente at amerikanerne bruker bruker på en måte den legitime krigen mot terrorisme til å egentlig oppnå helt andre ting, og så ble det veldig mye motstand. Men jeg tror nok at det som på en måte brakte dette konseptet først og fremst i vanry, det var amerikanernes katastrofale beslutning om å begynne å bruke tortur, og å ha fanger som de ikke var villige til å gi hverken krigsfangestatus, eller som de argumenterte innledningsvis, de har ikke noen form for beskyttelse. Så vi har alle rettigheter, og disse terroristene de har ingen rettigheter.
Ja, og akkurat det jo sånn, altså, det mye man kan si etterpå klokskapens navn, men det jo tross alt det beste vi har nå her. Så da jo spørsmålet mer sånn, den lovgivningen som USA og for så vidt andre stater hadde på plass, hvorfor kunne man ikke bare fortsatt med den med straffeforfølgelse av terror? Måtte man nødvendigvis ha noe sånn Patriot Act? Altså, jeg ser jo argumenter for det, jeg tror Tony Blair sa noe sånt som at det er ingenting feil med menneskerettighetene, de bare passer ikke i dag. Altså, det er terroristene så fæle i dag at vi trenger andre typer verktøy. I hvilken grad vil du si at det systemet og den lovgivningen og det prosessuelle mekanismene som USA og Vesten hadde på plass før 11. september også kunne brukes etterpå? Det kunne jo tenkes at vi hadde nok verktøy.
Altså, på 1990-tallet, etter slutten på den kalle krigen, så var det jo en slags traktatbonanza i folkeretten. Vi fikk traktater for veldig mye, ikke sant? Godt regelverk mot bruk av kjemiske våpen, vi fikk den internasjonale straffedomstolen i Haag, så vi fikk en lang rekke virkemidler. Men det vi ikke fikk, det var egentlig gode samarbeidsmekanismer mot terror, fordi terror har alltid vært veldig vanskelig. Mellom 1931 og 1980, altså under den kalle krigen, så ble det foreslått 107 forskjellige definisjoner i folkeretten på terrorisme, og det var ingen av de som på en måte fikk traction på noen som helst måte. Og på 90-tallet så klarte man heller ikke å bli enige om dette. Når man satt og diskuterte hva som skulle være internasjonale forbrytelser i denne straffedomstolen i Haag, så var det jo meningen at terrorisme skulle bli en internasjonal forbrytelse, men det ble det ikke, fordi man klarte ikke å bli enige om en definisjon. Og det er litt vanskelig å huske på i våre dager, men i 2001 så hadde man relativt få virkemidler for utlevering av terrorister, for eksempel. Og i Afghanistan så hadde jo Bin Laden og Al-Qaida-lederskapet holdt til en stund. Det hadde vært en internasjonal arrestordre mot Bin Laden siden 1999, og Sikkerhetsrådet hadde pålagt Taliban å utlevere Bin Laden året før angrepet mot USA. Og det hadde ikke fungert. Så spørsmålet var jo også, i alle disse landene i verden hvor Al-Qaida holder til, så har vi et veldig vanskelig forhold til styresmaktene. Vi kan ikke egentlig regne med at de kommer til å samarbeide. Og det har de også rett, altså det var helt riktig. Den analysen var stemte faktisk med min analyse. Så det at de erklærte krig mot terror, at de brukte på en måte militære virkemidler og ikke rettshåndhevelse, var legitimt, fordi det var ikke gode nok mekanismer på plass da. Problemet var jo bare måten de valgte å kjøre denne krigen sin på. Mm. Og når vi nå ser 20 år senere, så har vi veldig mye bedre mekanismer for utlevering av terrorister, for preventivt samarbeid på overvåkning, utveksling av informasjon og en lang rekke ting. Også FATF som går på å strupe terrorfinansiering internasjonalt. Vi har mange mekanismer som ikke var til stede for 20 år siden. Så i dag ville det ikke vært legitimt å gjøre det antageligvis. Mm. Men så har du et annet tema, og det er jo i en sånn rettshåndhevelsessituasjon, selv om du bruker spesialstyrker til antiterroroperasjoner, så er det jo vanligvis ikke krig. Det er jo vanligvis en form for offensiv rettshåndhevelse. Du går inn og du prøver å fange terroristene, og hvis ikke det lar seg gjøre, så kan det hende at du ender med å ta liv. Men formålet er å fange dem, og bringe dem til et sted hvor du kan på en måte bringe dem til doms. Mens det amerikanerne gjorde var å sa, vi kjører krigsvirkemidlet, hvor vi kan bestemme hvem vi har lov til å drepe, uten å forsøke å ta det til fange. Mm. Og så bestemmer vi hvem vi har lov til å ta inn i fangeleiret, og la de sitte der uten lov og dom. Og så sier vi at de har ikke noen av rettighetene som man vanligvis har under krigens folkerett. Så det man da gjorde i realiteten var å lage et slags sort hull i midten, og det fikk de pushback på. Så i våre dager så er det slik at innenfor krigens folkerett så fungerte egentlig den delen av amerikanernes kamp mot terror for å klargjøre hvilke regler som gjelder, og de mye tydeligere I dag. Det veldig tydelig I verden at tortur av mennesker du har I fangenskap, det ulovlig, uansett hvem de hva de har gjort, og hva som settingen. Det var også normen før 2001, men den ble enda sterkere gjennom det amerikanerne gjorde, fordi alle stater I verden på en måte reagerte på den måten de gjorde. Og så har du dette spørsmålet om targeting, ikke sant? Hvem militær mål I det øyeblikket du beveger deg over I en krigssituasjon? Det som var problemet til amerikanerne var til dels at de hadde ikke egentlig en klar definisjon av hvem som var Al-Qaida. Og hvis ikke du har en klar definisjon av hvem som motstanderen din, så det også vanskelig å si hvem som kan være et militært mål. Så det var en sånn skal vi si, raison d'état, sånn, tilbake igjen til den franske revolusjonen, og nå har vi på en måte en sak som så rettferdig, at vi trenger ikke forholde oss til disse rammene, fordi vi har all rett på vår side. Og det var litt av den samme tankegangen som ble reflektert hos amerikanerne etter 11. september I disse målutvelgelsesreglene. Vi på en måte nå, vi har en så sterk, legitim sak, at vi kan ikke være bundet av de alminnelige reglene som gjelder for andre typer konflikter. Ikke sant? Og etter hvert som, jeg tror nok også det at etter hvert som 11. september kom litt mer på avstand, og man ble liksom bugged down og fikk veldig mye mer alminnelig konflikt, både I Afghanistan og Irak særlig, så på en måte demret det jo, ikke sant, at dette her undergraver egentlig vår egen sak.
Ja, det var jo indirekte det du fortalte om, var jo Guantanamo Bay nå, altså denne plassen som USA opprettet på Kuba for ulovlig krigføring, eller hva de kalte det.
Kan jeg bare si en ting? Ja. Jeg vil bare avslutte det med et eksempel fra Israel. Kan jeg få lov til det?
Ja, selvfølgelig. Det veldig interessant.
Fordi det har med rettsstatsprinsipper å gjøre. Og det amerikanerne sa, den amerikanske Bush-administrasjonen, deres argument mot at dette her var en farlig vei å gå, og begynne å åpne opp for å bruke tortur, det var at, men se på Israel. Israel et demokrati, en rettsstat, som også driver med såkalte enhanced interrogation techniques. Og det var riktig, fordi da den første intifadaen I Israel brøt ut I 1987, på Gaza og Vestbredden, så satt israelerne ned en kommisjon I 1988, som fant at israelerne faktisk drev med tortur av palestinere I fangenskap. Og da valgte israelerne å si, hvis vi faktisk gjør dette her, så det mye bedre at vi har det under kontroll. Så nå autoriserer vi bruk av visse typer torturmetoder, men de skal være kontrollert, sånn at ikke dette her på en måte får bre om seg, og at det blir undergraver hele vårt system. Og så forsøkte de dette I noen år, og I 1999 så kom israelsk høyesterett til at det kan vi ikke gjøre. Og begrunnelsen var, det var flere begrunnelser, men delvis at ikke du får riktig informasjon, fordi at du får alt for mye informasjon, og du kan ikke egentlig selektere ut hva som
interessant. Det ikke effektivt.
Nei, men det som var enda viktigere var at hvis vi skal tillate tortur, så får vi en diskusjon blant våre jusstudenter. Hva lovlig tortur? Og blant våre medisinerstudenter så får du valgfag I hvordan skal du drive med medisinsk sett tortur som ikke skader. Dette går ikke, folkens. Dette korrumperer hele vår moralske basis. Og dette var noe som israelerne hadde konkludert med I 1999, altså 2 år før amerikanerne da valgte å gjøre omtrent akkurat det samme. Og som vi skjønte da kommisjonen for dette ble nedsatt 10 år senere I USA, med akkurat egentlig samme resultat også hos amerikanerne.
Altså en ting jo sånn denne, altså definisjonen av tortur som jo, ja, en ting at det veldig omstritt for å si det veldig forsiktig hvor effektivt det antagelig så det ikke spesielt effektivt I det hele tatt. Men noe av det som har vært mest opprørende når du har lest om Guantanamo Bay-saker jo at altså en ting jo at det de utsatt for, men de får jo aldri vite hva de tiltalt for. Det holder folk uten lov og dom I mange, mange år, og du har jo mange eksempler på det. Det har jo ingen, altså det jo det stikk motsatte av rettsstat, altså var det det latinske begrepet habeas corpus. Ja, altså det jo så mot det amerikanske ideen om USA som du kan få det.
Det jo 2 ting her med Guantanamo Bay. Det en folkerettslig dimensjon, og så det en nasjonalrettslig dimensjon. Og det ene vi kan først ta det nasjonalrettslige først. De ble jo plassert utenfor det amerikanske territoriet, nettopp fordi de ikke skulle være dekket av den amerikanske grunnloven. Hvis du sitter som amerikansk fange I Bagram I Afghanistan, eller Abu Ghraib I Irak, eller på Guantanamo på Kuba, så dekker ikke den amerikanske grunnlovens regler om såkalt habeas corpus. Mm. Altså hvis du befinner deg frihetsberøvet, så har du rett til å påklage og få rettslig behandlet grunnlaget for den frihetsberøvelsen. Mm. Så det var rett og slett geografisk plassert utenfor USA for å unngå den amerikanske grunnloven. Og så kom Høyesterett på banen I 2004 og sa nei, slik fungerer det ikke. Du kan ikke drive og lure grunnloven på denne måten. De dekket. Men det den amerikanske høyesterett også sa var at dette jo en form for frihetsberøvelse som ikke med tanke på straff. Det med tanke på krig. Og det også viktig. Det har også paralleller I folkeretten. Fordi at I folkeretten så det slik at hvis du blir tatt til fange I en rettshåndhevelsesoperasjon, så har du rett til å bli stilt til doms. Det den der retten til rettergang som helt sentral I menneskerettighetsbeskyttelsen også, og I på en måte hele rettsstatstankegangen. Sant? Hvis du skal fengsles på grunn av noe lovgiver har sagt, så det på en måte domstolene som skal bestemme om dette gjelder I din sak, og hvorvidt du faktisk kan sperres inne og straffes for det. Så det som utfordringen at I det øyeblikket man over I en krigssituasjon, så det å bli stilt for domstolen. Hva betyr det? Jo, det betyr vanligvis dødsstraff. Sant? Så det å retten til å ikke bli stilt for domstolen, det krigsfangestatus. Ikke sant? Men fordi hvis du blir stilt for dom, så blir det vanligvis en såkalt belated death. Du blir rett og slett henrettet bare etter at du har blitt gjennom en rettsak. Så det som skjedde på Guantanamo, det var det at de sa ja, de krigsfanger, men de har ikke rett på krigsfangestatus. Fordi den skal også prøves, ikke sant, hvert halvår. Så det amerikanerne I realiteten sa, vi har en krig mot terror, mot Al-Qaida. Krigen ubegrenset I tid. Al-Qaida kan være veldig mange forskjellige. Og vi kan holde disse menneskene her uten lov og dom på ubestemt tid. Og det bryter jo åpenbart med alle regler innenfor folkeretten, innenfor alle tenkelige system. Så det var på en måte det som var mest sjokkerende, kanskje. Så etter hvert som både høyesterett og andre stater presset amerikanerne til å finne en måte å løse dette her på som var I tråd med både den amerikanske konstitusjonen og med folkeretten, så fikk du fra 2006 og utover, og særlig fra 2008 og 2009, så fikk du et nytt system som hadde svakheter, men som ikke var folkerettsbrudd på samme måten. Ikke sant? Dette her var mennesker som var fanget som del av en væpnet konflikt I forskjellige deler av verden. De ble behandlet I helhold til Genevekonvensjonene, men de ble sett på som fanger, som hvor mange av de ikke ble stilt I doms, men ble på en måte oppbevart. Og så prøvde jo amerikanerne etter hvert å legge ned basen, og det ble jo veldig vanskelig.
Hvorfor ble det så vanskelig? Jeg mener, Obama har jo en viss bakgrunn fra som konstitusjonell jurist, kan dette veldig grundig. Eric Holder, som var stort sett veldig fornuftig de tingene han sier. Så hvorfor fikk de ikke dette til?
Nei, da hadde du forskjellige typer av fanger på Guantanamo. I begynnelsen så hentet jo amerikanerne inn Taliban, taxisjåfører, det var noen barn som var kommet med, ikke sant? Så det var litt sånn hummer og kanari, men etter hvert, og særlig sånn fra 2008, så var det først og fremst litt sånn hardbarka jihadister som befant seg på Guantanamo fra veldig mange land I verden, og den største nasjonaliteten på Guantanamo på dette tidspunktet var jemenitter. Og så prøvde Obama-administrasjonen å på en måte skille mellom ulike grupper. Noen grupper kunne tas til USA, og da stilles til doms fordi man hadde tilstrekkelige bevis. For mange av disse her kunne man jo ikke få dømt I en vanlig domstol I USA på grunn av mangel på den type bevis du trenger, altså hinsides enhver tvil at vedkommende har gjort det man anklaget for. Men amerikanske borgere ønsket ikke å få disse menneskene til USA. Det var ingen stater som ønsket å få disse til seg. Sant? Så det var en innenrikspolitisk utfordring. Mm. Og så ble jo andre stater spurt, ville Norge ta imot noen? Og det var veldig mange europeiske land som var veldig for at Guantanamo skulle legges ned, men når de fikk forespørsel om å ta disse fangene til seg for å gjøre det mulig, ja, så var svaret ofte nei. Ja. Og så hadde du da en tredje kategori, fordi det var også spørsmålet, hva skal vi gjøre med dem? Skal vi ha fanger som vi oppbevarer i krigen mot terror, som vi ikke kan dømme? Vi har ikke nødvendigvis en sånn rettslig rammer som gjør det enkelt, og europeiske land liker jo veldig godt å kritisere særlig amerikanerne for ting de gjør, men de er jo ikke villige til å ta tak i det samme. I hvert fall var det ikke det frem til midten av 2010-tallet.
Det er jo ikke det IS og de som er i kurdiske basen og så videre, de vil jo ikke ta det i Middeltang, forståelig nok. De IS-krigerne som sitter rundt omkring.
Nei, og det er jo et gjennomgående fenomen, etter mitt skjønn, etter 2001, at europeerne, det gjelder både europeiske politikere, europeisk presse og europeiske akademikere, er veldig flinke til å trekke frem det amerikanerne gjør feil. Men når vi selv kommer i en tilsvarende faktisk situasjon, med en tilsvarende praktisk utfordring, så gjør vi gjerne det samme, men vi snakker ikke så høyt om det. Fordi det som skjedde i Europa i praksis var at etter 2013, og krigen i Syria brakte enorme mengder europeiske statsborgere til Syria, som etter hvert også ble medlemmer av denne etterkommeren av Al-Qaida, som kom fra Irak, veldig brutal terrororganisasjon, så fikk europeerne et tilsvarende problem. IS er i mye mindre grad en trussel mot USA. Den er i mye større grad en trussel mot amerikanske allierte, både i Midtøsten, men også i Europa. Og den måten både britene, franskmennene og en del andre europeiske land har hatt en politikk overfor IS i Syria, bryter egentlig med mange av de prinsippene som europeerne holdt høyt på 2000-tallet. Så det handler jo også om at de sikkerhetstruslene som amerikanerne på en måte fikk opp i ansiktet i 2001, og lurte på hva skal vi gjøre med dette? Og europeerne satt litt sånn tilbakelent og sa, men nå må dere holde hodet kaldt og kjøre på en måte de reglene vi har blitt enige om, når europeerne selv fikk de tilsvarende problemene etter 2013 og 2014, og særlig etter angrepene mot
Paris,
Storbritannia og Paris i 2015, så ble det en helt annen stemning i Europa. Og etter mitt skjønn så har vi i liten grad hatt den skal vi si mediedebatten eller akademiske debatten rundt hva er det vi egentlig er i ferd med å gjøre her, hva slags virkemidler tillater vi egentlig i kampen mot terror på europeisk jord og i våre nærområder i Midtøsten og Afrika. For dette her er noe som i høyeste grad burde vært diskutert veldig mye mer. Også av de samme grunner, fordi over tid så blir dette en stor utfordring for rettsstaten, for forholdet mellom de ulike statsmaktene, og hvis man ikke er påpasselig, så kan det, skal vi si, maktforholdet der endre seg. Og det over tid så er det en stor fare for demokratiet vårt, og for menneskerettighetene på en måte på hver sin side, fordi det er liksom rettsstaten som sagt bærer både demokratiet og menneskerettighetene for oss.
Ja, det her kunne vi snakket veldig mye om, det er jo sikkert en podcast-serie i seg selv, de tingene du nevner her. Cecilia, men jeg tenker sånn helt på slutten også, så har jeg bare lyst til å komme innom en ting som amerikanerne har gjort, og det er jo attentatet på Bin Laden. Vi altså, har hørt få personer kritiserer sånn utifra en sånn folkerettsperspektiv eller om hvorvidt det var ulovlig, så hadde du det litt mer problematiske med han Anwar al-Awlaki, altså droneangrepet på en amerikansk statsborger. I hvilken grad vil du si at den type, hva skal du si, attentat er folk, altså, man kan jo diskutere om det er politisk fornuftig eller moralsk og så videre, men rent sånn folkerettslig, er det problematisk?
Ja, altså angrepet på Bin Laden var et angrep som ble utført av en spesialbransj under CIA. Amerikanske operasjoner, droneoperasjoner mot terrorister fra forskjellige steder i verden, mot Al-Qaida og IS for så vidt også, kan foregå enten under militæret, og da foregår det på den måten at dette er en del av krigens folkerett. Da har du klare regler for hvem du har lov til å rette angrep mot med det formålet å drepe. Mm. Og du har også klare regler for når du må avbryte det angrepet fordi det for stor sivilfølgeskade. Veldig klare regler, og det såkalt Tile 50-angrep, hvor amerikanerne pålagt å ta på seg ansvaret for angrepene, fordi det skal være gjennomsiktighet. Ikke sant? Militære operasjoner skal man vite at det amerikanerne som driver med, fordi kongressen skal ha innsyn, og fordi det gjør at ikke sant, høyesterett har visse retter i forhold til å prøve dette. Så det går tilbake egentlig til forholdet mellom statsmaktene i USA. Men når man over på CIA-operasjoner, så det ikke det samme regelverket som gjelder internt i USA. Og da det ofte også slik at du på utsiden av krigens folkerett, og utenfor de reglene. Og da det slik at det egentlig ikke lov, altså. Det utenom rettslige henrettelser som folkeretten forbyr. Hvis du har en rettshåndhevelsesoperasjon, så skal du gjøre alt i din makt for å pågripe vedkommende, og hvis det ikke går, så kan du under visse situasjoner bruke dødelig makt. Det var ikke det som skjedde i Bin Laden-operasjonen. Det var det som ble på en måte den offisielle fortellingen innledningsvis, men det var på en måte en operasjon som hadde som formål å ta han ut. Og det egentlig et folkerettsbrudd, altså. Men det var ikke noe amerikanerne fikk spesielt mye pushback på, fordi det var veldig stor enighet om at dette her var ulovlig, men det var allikevel på en eller annen måte legitimt. Og det viser altså noen ganger så det folkerettsbrudd som ikke blir påpekt fordi man anser at det et unntak som er akseptert. Aulaki, som var en amerikansk statsborger, en amerikansk jemenitt som opererte i Jemen, som jeg var inne på, så var det slik at i 2008 så var jemenitter den største nasjonale gruppen på Guantanamo, og det hadde sammenheng med at det ikke var mulig å sende jemenitter tilbake til Jemen. Man forsøkte å sende jemenitter til Saudi-Arabia, som ble da satt på sånne deradikaliseringsprogram, men så gikk det et år, og så ble de sendt til Jemen, og så ble de satt i fengsel, og så rømte de, og plutselig så var de lokale ledere av veldig sånne aggressive Al-Qaida-celler i Jemen, så man skjønte at Jemen, der kan man ikke sende folk tilbake. Og så hadde man Aulaki, og han var et stort problem, fordi han jo forholdt seg til et amerikansk publikum. Og han hadde en sånn økende base, rett og slett, på internett, så han var han ble ansett for å være en nasjonal trussel mot USA, rett og slett. Men det som vi skal huske på var at i 2009 så erklærte Obama krig mot Al-Qaida i Jemen. Det gjorde han en uke etter at han hadde vært her i Oslo og tatt imot Nobels fredspris. Antageligvis så utsatte han den krigen et par uker på grunn av det. Men det gjorde at Al-Qaida i Jemen gikk til angrep på USA i julen 2009, altså en uke etter at man erklærte denne krigen, og da fikk man dette underbukseangrepet, jeg vet ikke om du husker det. Og etter det så var det en veldig spent situasjon mellom Al-Qaida i Jemen og i USA, fordi man kjørte en offensiv, tung dronekrig i Jemen i 2009. Nå var det en krig i Jemen i 2009, hvor Saudi-Arabia og Marokko og Jordan bombet, og Iran lå ut. Altså, det var en relativt heftig krig som vi ikke hørte
så mye
om.
Det er det vel ennå, er det ikke det?
Jo, men denne krigen i 2009 hørte vi ikke så mye om, fordi den hadde egentlig alle bestemt seg om at denne trenger ikke vi å si så mye om. Men, og i den krigen så fikk Al-Qaida voldsomme potensialer til å på en måte vokse, og da gikk amerikanerne inn med denne parallelle krigen da, mot Al-Qaida, som gjorde at relasjonen, som sagt, mellom Aulaki og hans familie i Jemen, som ble rammet av ganske stygge droneangrep, faktisk. Den ble veldig anspent, og så valgte amerikanerne etter en lang intern diskusjon blant amerikanske jurister om dette var lov, og utenom rettslig henrette en amerikansk statsborger, og så kom de til at det var det anledning til sånn situasjonen var. Og det var det nok folkerettslig, så var det, han var et legitimt militært mål i den konflikten som USA hadde med Al-Qaida i Yemen i 2009, 2010 og 11 og 12. Og det var jo forskjellen. Det var jo Obamas måte å kjøre krig mot terror på, mens Bush-administrasjonen sa vi har en stor krig mot terrorisme. Vi går ut med en formel i alle land. Så valgte Obama å følge opp disse begrensningene som kom fra kongressen i 2008 med overseas contingency operations. Du må vise hvilke operasjoner du har i hvilke land, slik at vi kan på en måte følge med på hva vi faktisk bruker penger og makt på. Og Yemen i 2009 og utover var et resultat av det. Så det ble en mye mer skal vi si, målrettet operasjon, som tok ut bare de som amerikanerne da lå i en krig med. Så etter mitt skjønn så var jo egentlig da folkerettslig sett Osama bin Laden henrettelsen var et folkerettsbrudd, og det å ta ut Aulaki i Jemen på dette tidspunktet, det var innenfor folkeretten.
Det er motsatt av hva man oppfatter som konvensjonell visdom, det nærmest i hvert fall i offentligheten. Men du sa at det var ikke et folkerettsbrudd, men var det brudd på nasjonalamerikansk lov? Kunne man saksøkt Obama-administrasjonen eller USA hvis noen av familien eller noen siden var en amerikansk statsborger for at dette var en ulovlig aksjon og fått erstatning?
Det har vært det har vært flere prosesser for det amerikanske rettsvesenet for det, altså. Det er klart, grunnen til at man ser på drap, altså henrettelsen av Bin Laden som lovlig og av Laki som ikke lovlig, handler nettopp om den tunge amerikanske dekningen, ikke sant? For dette her var jo lovlig i amerikansk rett, ikke sant? Under den amerikanske konstitusjonen så var drapet på Bin Laden lov, drapet på Aulaki var ikke nødvendigvis det, mens folkeretten har da motsatt konklusjon, og det også kompliserer jo dette, ikke sant? Og vår dekning av disse tingene følger jo ofte den amerikanske dekningen, og da er det på en måte den amerikanske konstitusjonen vi forholder oss til, som etter mitt skjønn noen ganger er forklaringen på at vi har en litt sånn feil analyse av folkeretten i Norge, fordi vi er såpass påvirket av den anglosaksiske dekningen.
Liksom. Avslutningsvis så tenkte jeg bare å spørre deg et veldig stort spørsmål. Vi er sikkert bare på begynnelsen her, altså krigen mot terror, eller terroraksjoner, utfordringen med jihadister, for ikke snakke om høyreekstreme terror og så videre. Det er nok av utfordringer fremover. Så da er jo spørsmålet mer generelt om hva vi skal med rettsstaten, eller la meg spørre deg sånn. Altså, hva tenker du om veien videre? Hvordan kan vi kombinere beskyttelse og rettsstaten med effektiv terrorbekjempelse?
En av grunnene til at denne krigen mot terrorisme var en ubrukelig term, var jo at det er et umulig tiltak. Fordi du vil aldri få bukt med terror. Fordi terror lever med oss, og vi lever i et århundre hvor teknologi blant annet gjør at relativt små grupper kan bli fryktelig mektige. Og det må på en måte rettsstaten vår bare ta med seg. Og den beste måten å møte dette her på er å si at dere er ikke så mektige at dere skal få ødelegge rettsstaten vår. Det er jo kanskje det aller viktigste vi gjør i møte med terror. Det være seg høyere ekstrem terror fra på en måte våre egne rekker, eller terror som kommer utenifra. Veldig mye av den terroren i Europa nå som har radikale muslimer som gjerningsmenn, kommer jo på en eller annen måte fra IS eller Al-Qaida som opererer i andre land enn Europa som sådan. Men det å bevare rettsstaten, altså ikke gi utøvende myndighet for store fullmakter med det formål å bekjempe terror, det er veldig viktig. Selv når det er IS, som vi nå har en veldig, skal vi si, klar forestilling om er en onde, om du vil, nærmest, ikke sant? Som gjerne kan begrunne veldig mange tiltak for å beskytte oss og for å hindre at de vokser, så skal vi allikevel være klar over at hvis vi på en måte gir etter for rettsstatsprinsippene, da har IS vunnet til syvende og sist. Fordi det er også noen av den strategien IS har om å bryte ned nettopp den form for rettsstatstankegang hvor makten rett og slett holdes i sjakk av loven og de andre statsmaktene. Så hvis vi på en måte ønsker å bekjempe IS, så er det det som er det viktigste vi gjør, å klare å bevare rettsstaten vår, også selv om IS kommer til å være med oss i veldig, veldig mange år. Det samme gjelder jo pandemien. Den kommer også til å være med oss i mange år, og eventuelt andre pandemier. Og oppgaven er i realiteten, hvordan klarer vi å tilpasse rettsstaten vår, konsolidere den og ta den med over i denne nye virkeligheten. Teknologi er en tredje trussel mot rettsstatsmekanismene våre og forholdet mellom statsmaktene. Og alt dette her gjør at etter mitt skjønn så bør vi snakke mye mer om rettsstaten. Vi bør diskutere hvordan disse truslene endrer maktforholdet. Hva slags type rettsvesen må vi ha for å være sterke nok for å holde utøvende myndighet i sjakk. Særlig i Norge hvor vi har en veldig vi har en veldig mektig stat, og det først og fremst utøvende myndighet, for vi har veldig kompetente embedsverk, sant? Og vi må ha andre statsmakter som rett og slett kan kompensere for det, når du både har en terrortrussel, du har en pandemitrussel, og du har en teknologisk utvikling som egentlig tilter makten mot utøvende myndighet. Og dette her også en oppfordring til oss, til den fjerde statsmakt, ikke sant? Til sivilsamfunnet, til pressen og til forskerne, om å være veldig på vakt overfor det utviklingen nå gjør med forholdet mellom statsmaktene våre. Dette startet med 11. september, men det har blitt en mye bredere fenomen egentlig i vårt samfunn i dag.
Ja, det mye å ta tak i fremover. Tusen takk, Cecilie, for at du delte noen tanker. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Hvis du interessert i tema, så det veldig mye jeg kunne anbefalt. La meg særlig anbefale podcasten Intelligence Matters, med tidligere CIA-topp Michael Morell. De har hatt en lang serie rundt 11. september, den anbefaler jeg. La meg også anbefale min samtale med Anders Romerheim om 11. september. Det finner du i arkivet til Liberal Halvtime. Det en av de siste episodene. En siste anbefaling artikkelen til Cecilie Hellestveit i Internasjonal politikk som nylig utgitt. Den har titlen Folkeretten og 11. september. Et vannskille? Den artikkelen har Cecilie skrevet sammen med Gro Nystuen. Før jeg avslutter vil jeg så vanlig be deg om en tjeneste. Hvis du har tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes og gi oss omtale og 5 stjerner. Det vil hjelpe oss i å nå flere lyttere. Har du innspill eller kritikk, send meg gjerne en e-post på erik@civita.no. Og vil du vite hva som skjer i Civita i høst, da anbefaler jeg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.